Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heils ykkur. Það komið til okkar Þórarinn Þórarinsson, blaðamaður með 25 ára reynslu. Málið að Blaðamannafélag Íslands hefur kvatt blaðamenn og fjölmiðla til þess að ræða starf blaðamanna og raunverulega að kynnast því svolítið hvernig fólk að sjá allar þær breytingar sem hafa orðið á fjölmiðlum á umliðnum árum. Og eins og ég sagði, Þórarinn hefur langa reynslu og var síðast á Fréttablaðinu sem bara því miður hefur hætt starfsemi og kannski prentmiðlarnir eru fyrst og fremst að stíða til hliðar í þessari fjölbreytni sem að hefur sýnt sig á samfélagsmiðlum. En góðan dag Þórarinn Þórarinsson og við fáum kannski að kallaði bara Tóta.
Já, ég held að það
gerir
það allir. Jú.
Velkomin Tóti.
Já, takk fyrir það.
Þess að menn viti örglega hver maðurinn er.
Veit engin hver þessi Þórarinn er.
Nei, heyrðu, en ég skil vera að segja hérna að þú varst svona síðast á Fréttablaðinu og það voru nú ekki góð tíðindi þegar það lagðist af prentmiðla tiltölulega fáir.
Já, því miður. Þá er nú sennilega þeirra tími að líða.
Já. Hérna. Já, en hérna hvar byrjað þú blaðamennsku fyrir hvað 25 ára?
Ég byrja á vísi.is.
Já, þú var vísi.is til þá?
Já, hann var held ég rétt eitthvað eins árs fyrir byrjaðar og hérna, þá voru held ég fjóri blaðamenn. Hann hefur tútnað út síðan þá en þetta var svona já, þetta var þegar net blaðamennskan var að byrja þannig að þetta var alveg skemmtileg tími til þess að mæta til leik
en svo ekki vísi.is voru þið stærsti miðlinn í dag
jú, það er svona kannski sveiflast viku frá viku milli MBL
já,
og vísis
en hvert lá svo leið þín?
Ég var á vísi svo fór ég hérna strik.is sem hérna, var stofnað hérna í áðurna .com bálansbrak og þaðan á fréttablaðið tvisum verið á fréttablaðið ég var fréttablaðið var ég áskamalt þegar ég kom fyrst
já,
var þar í
já,
sjö ár
Gunnar er smára
já. Var þar í sjö ár og fór svo á mannlíf og divaf og veit ekki hvar ég verið við séð og heyrt
Já, bara út um allt.
Út um allt eila og svo eftir tíjar útlega þá fór ég aftur inn á fréttablað 2017
já, og fylgdi. Útlæðinu.
Og fylgdi því að ég náði að fara sem sagt tvisvar á hausinn með fréttablaðinu.
Það er nú afrið út af fyrir sig.
Já, í þessum bransa. Ég held að ég sem búin að, ég ætlaði ekki fjórir miðlar gespagólin á menni á raunar, hann að þetta er hérna. Þannig að maður öllu vanur.
Já, ég segi það, þú ert með mjög sko áhrifa mikla reynslu í þessu því að starfsskilindi utan blaðamanna eru mjög mikilvæg að þau séu góðum en sé ekki alltaf í óta að sé búið að taka stólinn af þeim næsta dag.
Já. Það fyrir alltaf eftir hvernig hann er tekin ammanni en ég hef nú aldrei fengið einn ör á sálina við að hérna, missa vinnuna við gjaldtrott, það er nú bara... partur að ég vera í þessum frans á Íslandi.
En er það ekki mjög slæmt að þessi markaður fjölmiðlarnir skuli vera svona illa fjárhagslega stættir? Þetta hefur bara slæm áhrif hvernig þessi lítur á það.
Það
er léleg laun þarna
í
þessari grein. Það er öllum alveg sama við stöðra, svo er einhverjir auðmenn sem geta stopnað og haldið gangandi fjölmiðlum og svo er það alltaf rúf sem fær sína 6.000 miljónir í forgjum.
Já, stóri fýllin í postilinsbúðinni.
Já, þetta er bara mjög óheilbrigt ást.
Já, þetta er það sko. Og þetta er nátt aldrei verið, þetta er nátt aldrei verið svona slæmt. En svo Arnþrúður, þú manst nú lengur eftir en ég, þetta er nátt svo sem hefur aldrei verið eitthvað hérna lúksusvinna að vera blaðamaður.
Nei, aldeilis ekki.
Enda líka var þetta, ég held fólk kannski í þessu meira þá af einhverjum svona... kannski, ég veit ég hvort það sé hugsjón, en það er eitthvað sem að...
Köllun,
já, ég veit, köllun.
Jú, ég veit að ég mér sá, man, minnist þess fyrir einhverjum 20 árum sko, að þegar það var í umræða á þingi, að þá var nú einn ágættu þingmaður sem sagði já, það skiptir nú kannski ekki máli með þessa svona minni miðla svo út á sögu, þau eru bara í þess að hugsjón.
Já.
Þannig að þá þurfti ekki það, þá þurfti ekki það hugsa út í það að það kosta. Hugsa
að fólk þarf náttúrulega ekki að borða.
Nei, það þarf ekki að reka það. Þannig að það er svona, þetta er spurning svolítið um þetta viðhorf.
Já, já, en maður hefur svo svona, já, aldrei verið í þessu fyrir peningan og því að ég segi, nú erum búin að vera atvinnulegs núna í atvinnulegsblaðum að rétt ár. Það var 31. mars í fyrra sem hérna fréttablaðið dó, segja nú kannski grína, en þetta er aldrei sérstaklega mikið högg að missa vinna sem blaðamara því að atvinnulegisbætnar er ekkert miklu lærri, sko,
endur launin. En hugsaði samt að menn og þessi starfsaðstæða, svo ég tali aftur um það, að menn eiga bara jafnvel alltaf von á þessu.
Já, já.
Að þetta er bara gangunni eða fjölmiðl, nei, þá er spurning hversu lengi lifir hann.
Já, já, já. Já, já, ég var búin að sitja alveg í 2 ára heldur á fréttablaðinu og bíða eftir þessu. Þannig að mér var ekki brugðið á nokkurn hátt, sko, þetta var...
Nei, 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 en þá er líka, sko, að ef við förum svolítið aftur í tíman og spurningin er, sko, hvað er jú blaðmennska og svona helsta skilgreiningin er svo að blaðmann er ætla að draga fram þá mynd af samfélaginu eins og hún er,
eins og hún er, já,
en ekki einhverja glamúr.
Nei, alls ekki, sko,
eða draum sín.
Og ekki eins og blaðmaðurinn vill að samfélagi sé, sem
nei.
Hún kannski gjörði eitthvað algengar núna.
Já, það er nefnilega kannski vandamál dagsins í dag.
Já, já.
Að það er að kannski óttin við það að lýsa staðreyndum eins og samfélagið er.
Já,
og blaðamenn eru kannski að marganhátt í vondri stöðu þeir vilja segja að satt og rétt frá svo kemur eigandahöndin og segir nei, þú fjallar eitt um þetta.
Já, já, ég veit ekki ég, samt,
hefur eigandahöndin verið svo mikið
nei, vandamál? Nei, hún er ekki trublað mig mikið á þessum hérna,
það er fjáraskortur, það vantar peninga í rannsóknarblaðamennsku.
Já, já,
það vantar alveg inn í þetta og líka já, já. Fjölmiðlarnir eru svo háðir alls konar fjárhagslega sterkum aðlum eins og staðan er í dag.
Já, já. Og ég held nú talar eigendavaldið, jú, jú, sko, hérna, það er náttúrulega, já, ég veit ekki, ég, svona, svo þú maður lítið baka, sko, þá, hérna, ég held að Jón Ásgeir sé, hérna, besti eigandi sem ég hef haft, sko.
Já.
Það er náttúrulega mikið alltaf talað illa um hann, en hann bara átti þetta og var ekkert að,
já, ég skipta var líka undir hans stjórn og hafði afskaplega góða sögu af honum að segja, skilur, hann var rosalega fínn og góður eigandi.
Já, já, ég hérna var nú, hérna, það var nú, þegar allt var í blúsandi blóma fyrir hrun, þá voru við með frétt á fréttablaðinum, hérna, það var Jón Áskur og félagar hans voru í einhverjum kappakstri út í heimi, keyra á svona fína bíla og við fengum myndað þeim í einhverjum appelsinu, einhverjum göllum og frábær frétt náttúrulega.
Já.
Svo heyrði ég það bara útundum mér að Jón Ásgeir ekki verið skemmt. En það var ekkert meira en það, sko. Og já, fínt, meni, ég var ekki tekin á teppi
eða
sagt að láta þetta aldrei komið fyrir aftur eða neitt svoleið.
Nei, sko, nei. Ég hef sagt það sama til dæmis þegar á byrjunna árum bylgjunar þá var ég fréttastjóri þar. Og þar var eigandi Jón Ólafsson, sem er nú oft kallaði sko
Jón Bondi.
Já, vaktur.
Því laggreininga frá hinum góða,
já,
við píanóið.
Já, og hérna, en Jón Ólafsson sér þetta og hann var að berjast við að halda byrginu, koma henni almenni í loftið og fá fréttina til að virka og svona. Mikið óskaplega var hann til dæmis fínt stjórnandi. En við hins vegar byggum við það að við sátum eiginlega á svona trekkössum frá Ölgerði Egil Skallagrímssonar, það voru stólarnir og það var spurning sko hvort að þeir eru hornir næsta dag
já,
bara.
Já, já.
Það var engin yfirbygging.
Nei, þetta stóð svona svakalega hæft.
Já, já.
En svo er bylgjan orðin þetta sem hún er í dag.
Já,
svo
það eru bylgjan og vísir, þetta er svona lítil veikburða krýli þegar við byrjum það.
Já, hérna. Já.
Já, en ég held líka að kannski sko svona tilning til einri rítskóðan eitthvað svo, ég held þessi nú meira kannski óttin við viðbröðin í samfélag og það er hérna að þú ert að skrifa við eitthvað mál, það er líka að það er fólk hefur náttúrulega rosalega ríka tilning til að kenna blaðamönnum og fjölmjölum um allt og allt sem illa fer og þá er bara mjög svona, það er mjög svona auðvelt að stimpla blaðamönni sem beinlega bara geranda í viðkomi málum
hérna,
sem sér tært með eitthvað annarleg sjónarmið þannig að eitthvað sem maður fekk yfir sig mörgur sem daglíku við að maður væri af okkur annarlegum fórsendum að að vinna sína vinnu eins heiðarlega og
margar, já, sko. Já, nákvæmlega það er nú, og það er algengt að sjá líka sko, já, það er ekki rétt eftir mér haft
já.
Það, þetta er bara alveg stefið
já, svo er alveg voru leiðilegt sko, en þá náttúrulega þurfti maður náttúrulega að vera alltaf með þessar upptökur bara og maður þurfti að lenda í því að þurfa að spila fyrir viðmalanda þar sem ekki var eftir rétt haft sko.
já Var það lendur í þessu?
Njá, eitthvað einu sinni tvisvar en hérna ég vil nú að nefna upptökuna sko,
hérna,
hérna, til hérna á teipi sko,
hérna. Já, akkurat þetta er nefnilega óþægilegt
en það líka það er nóg bara að segja þetta það er ekki, þú fer ekki að spila upptökuna fyrir alþjóð sko, þannig að þá er það komið út
já,
meðvitundunum að þú hafi verið að hafa rangt eftir eða, þá er það orðið starinn sko. Það er alltaf kannski stóri gallin í dag er það er búið eitthvað staðrendir og hérna, skoðanir orðin samilluturinn þannig að það er 340.000 sannleikar í hverju einasta máli hérna,
en telur þú tótti að þessi stjórnmálamenn sem við höfum sem er að, jú, það eru lögum fjölmiðl og annað er það rétt að fólki til þess að stýra þessu í
nei, þetta er virðist nú alltaf allt sem frá þeim kemur vera ábúðslega vitlaust
já, einhvern veginn þetta gengur kannski ekki, eða bara gengur ekki upp
nei, sem er líka kannski að ég og fleiri ekki stéttinu oft fyrir okkur því að okkar fólk ásóti til að villast inn á þing fjölmela fólk sko
já.
Það er eins og það gleymi bara öllu sem að hefur lært í fyrir störfum þegar það er komið þarna sko. Þessi fjölmela nefnd ég skil ekki, það fyrir bara til hvers hún er sko, það hefna
hún er svona ákveðin eftirlitsaðili sem heldur utanum náttúrulega skýrslur
já, hann hefur hún ekki bara og eftirlit með ykkur sem skiptir einhver máli sko. Það er ekki frekar kort að slæðist bjórauglýsing
þá er það nú einmitt eitt að það verið ábrandi að sumir hafa legið undir hælum verulega fyrir það að vera með eins og bjórauglýsingar en aðrir ekki það er sér mismunum
ég kann enga skýringar
nei, aðrir verið að komast upp með en svo alltaf þeir sömu teknir en talandi um þetta hins vegar þá er þetta náttúrulega alltaf spurningin um vilja og þingi getur alveg breytt að starfsumhverju og rekstarumhverju fjölmiðla
hvaða leið á að fara skilur, það er spurningin, þetta geta er breytt
ég veit ekki hvað þú átt að hleypa mér í þá umræðu það er
já,
nú fylíku fyrirlestur
en við spyrjum tóta því
þeir verður þetta verður að breyðast við sko drastist vegna þess að þetta hafa fjölmiðlar oft í gegnum árun áratíðin að vera í eitthvað skona restrararuleikum en þetta er náttúrulega orðið þannig að ef enginn hefur efni á því að reka fjölmiðil nema ríkið og útgerðar kongar, þá ég veit ekki sko, hvar við endum þá sko. Það, hérna...
Já, þá er valdið í höndu þeirra sem eiga
já.
Upplýsingar má
fram já.
Vitneski almennings þjóðmál kemur í gegnum þá
já. Eða þegar því nú er það þannig að bara stór hluti auglýsingartekna, hann er bara fann að leka beint úr landi, það er bara í Google og Facebook.
Já, svo er það.
Og það verður náttúrulega, það verður þá mæta því.
Já, en þar er náttúrulega, er brotalöfum í þessi að því að ellendu fjölmiðlarnir sem fara að hinga bara landamæra lausir og eru hérin á markaðunum, þeir ná í auðlýsingar hérna á sama markasvæði og við og aðrir, en þeir borga ekki virðisauka
skatt. Nei,
og þar er verið að mismuna mjög alvarlega í skattalegu tilliti. Ég er ekki fann að sjá að það stæðist bara lög ef að einhver leti á það reyna fyrir dómi. Að þeir virkilega komist upp með að gera þetta.
Já, það er eins og þeir mér alveg sama, skilur við.
Já, þetta er náttúrulega bara, þetta internet hefur bara verið sko vilt að vestri frá því að það var kveikt á því, sko. Það er alltaf eitthvað svona no man's land, það sem að landamæri og lög og reglur bara hafa ekki merkingu, virðist vera. Þannig að það er alþjóða batteríði sem einhvern veginn verður að regulera þetta.
En hvert land samt fyrir sig getur auðvitað hefna, sko settar reglur eða vill.
Já.
Og það er alveg dæmi þess að þau að bara stígið það að skrif.
Já, en við erum alltaf Íslendingur og ekki kannski þekktust fyrir að bregðast skjótt við og hérna aðlagast breyttum heimið.
Nei. En svo er það náttúrulega líka þetta sem að bara svo ég hérna liggi nú ekki á því að sko staða og staða ríkisútarsins er alveg stór merkilegt fyrirbæri einfallega vegna þess að þeir eru undanþáu frá EES samningnum sem búinu í gildi í 30 ár hérna. Og þetta má ekki að hafa
enga samkeppni
og það er sko samkeppni jú, en það má ekki hvoru tvekja að vera með nefskattinn og líka inn á ölsingamarkaði. Þeir með ekki vera bekkja með borðsins eins og heiti.
Nei, það er náttúrulega Rúf er bara út allt. Já. Og til dæmis að hasla sér völl og gefa sér gildandi á samfélagsmiðlum hvaða rugl er það? Þú veist, þá er Rúf með sína forgjöf það er að fóðra skepnuna sem vera svelt okkur stóru samfélagsmiðluna sko, bara vinna fyrir þá sko.
Já.
Og við dætti Rúf bara hafa mjög afmarkað og skilgrein hlutverk og halda sér inn á þessi ramma og leifa okkur frjálsu að sjáum rest sko. Við gerum það ágætla.
Já, það eru margir sem eru bara að gera það mjög vel og ég nú segja bara svo stöðu tök og hún er nú staðið sér vel í mörgu og í framleiðslu og þáttum, síminn ef við tökum sko sjómástöðvarnar til dæmis, þá er þetta alveg afbrast flott margt sem að bæði síminn og stöðu törum með.
Já, og svo náttúrulega þetta mynda öryggisluturk, það náttúrulega fór út nú gluggan hann að 2000, 17. júni þegar jörð skalv og allt skrúgöngunar nötruð og bylgjan var fyrst að segja frá.
Já, það fór nú bara í suðurlandskjálkanum. Það er alltaf löngu búið að sína sig og enda sjá við líka núna eins og neyðalínan er með alveg gríðalegt öryggiskerfi. Míla er setur upp fyrir það út allt land þannig að það er þetta ná til allra landsmanni gegnum það. En það sem er nú kannski líka öryggislutarki og talandi það að þið verðum nú komin út í teknimálin að það sem er pínlegt í því er að ríkið er með þjónustusamning við sko sín fyrir að dreifa efni Rúf og fá sko hérna ég auðvitað bara vel greitt fyrir það af því að Rúf tókst eila rústa sko sínu hérna sínu möstrum og sendikerfi bara á nokkrum árum af því að það var bara ekki hugsað það. Og þetta getur leiftir nei skilur eða með ríkisfyrirtæki þá þarf ekki að hugsa búnað sem þeir fengu gefins allt dreifikerfi frá og gamla landsingunum það var bara alveg stórkostleg verðmætt í því að geta ekki haldið utanum og sjáum að hafa það þá líka í lagi nei, bara kaupa þá þjónustuna út í bæ samt heitir þetta öryggishlutverk Rúf.
En ef við kannski...
Þetta er grín, sko.
Ef við snúum okkur öðru atrið, það er verið að tala mjög mikið falsfréttir, Tóti. Og þeir eru að gera það núna blaðamannafélagið er að svona, leggja áherslu á það að menn eigi að treysta góðri blaðamennsku. Hvaða leiðir er ekki bara frjálsir fjölmiðlar séu meiru forsenda fyrir því að hægt sé og samkeppnaði markaði að koma að draga úr falsfréttum. Er nokkur önnur leið til?
Ég veit ekki, ég held að hún sé enn bara ekki til. Þetta er náttúrulega mjög einfalt. Við erum alltaf að fást við einhvers konar staðrindir. Eitthvað gerðist hér og var svona og eitthvað segir frá því. Svo kemur annar og bara segir, nei, þetta var svona hins eða nú alveg þeir auðvitað. Og það þarf ekki endilega að vera fjölmiðl, það getur bara verið eitthvað njól út í bæ sem að setja þetta á Twitter eða hvað þetta heitir. Og þá eru bara komnar, það eru bara komnir tveir sannleikar, það eru bara, við erum bara komnir ykkur að hliða veruleika. Og það heldur alltaf áfram, en svona eins og ég hef allavega lært þetta djóp og þá náttúrulega er bara trúveruleiki hvers fjölmiðl sem blaðum að segja í rauninni það dýrmatast sem hann á. Og það er náttúrulega mjög auðveld, en ég veit ekki núna þá er hann alltaf upp í loft sko.
Já, en svo eru menn að rífast innbyrðis og eyðileggja trúverðuleika annara
já, hvers annar sko, já en það er eins og ég segja praftur einhvern tímann í hérna gamla góða heiminum þegar það voru bara flokksblöð og hérna, bara lesið þau bara með ákveðnum gleruðum það voru kannski fjórar mísnátt útgáfur af atvinnum, þjóðvilinn tíminn mokkinn, alþýðiblaði en kjarnin var ekki, það var alltaf einhver grunnur sem var óhaganlegur sko. En nú er þetta bara alltaf upp í loft, en alltaf ef fjölmiðl er að byrta eitthvað að tóma þvælu þá hlýtur eitthvað að þurfa að benda á það. Ég er samt mér mjög illa við það þegar fjölmiðlar eru að leiðrétta aðra fjölmiðla en náttúrulega ef við erum að tala um ykkur alvarleg mál þá er það bara þannig.
Já, já.
En... Það er líka annað sem var, og það er kannski meira við okkur fjölmjölufólki að sakast eða miðlana, að hérna áður fyrir að þú gerðir vitleysu, við gerum öll mistök, það er bara óhjákvæmilegt, þá var bara byrkt leiðrétting og beðist afsökunar. Núna er meira tilhengjaldið bara til að láta það bara slæta, sko.
Já, það heitir, verja, sko. Það
var verja mistökir.
Já, og það heitir, sko. Við stöndum við fréttina.
Já, stöndum við fréttina.
En ef hún er rakalist vætningu, þá ertu api eða þú ertu að reyna að standa við það.
Já, 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 akkurat. En þetta er einmitt, svo bendir á, Tóti, að þetta er ekki óalgengt. Við stöndum við fréttina.
Nei, já, já, já. Stundum er það örgulega bara með alveg fullkomlega rökrétt, sko.
Já. Já, já, en svona, það er allur gangur á því. En aðeins hefur fyrir tilbaka þegar þessi veröld var að það voru bara, jú, prentmiðlarnir og svo var það eila bara ríkisútarpið og jú, bylgen kemur þarna 86, sko.
Já, já.
Að öll þessi breyting sem verður á þessum tíma, hún er alveg gríðaleg.
Já, já, já. Og er náttúrulega, og er, þetta er náttúrulega bara einhver óstöðandi bolti sem er rúlega, en þetta er þetta einhvern veginn afleðingarnar af þessum samfélagsmiðlum og er náttúrulega einhvern veginn að það er allt, það er bara allt komið á flót og flegi ferð, bara á staðrendir og ekki staðrendir og þetta er náttúrulega mjög frjóra akur fyrir falsfréttir.
Já, og það er einmitt það sem að hérna reyni nú mest á held ég sko í sambandi við bara okkur sem störfu sem blað og fréttamenn alla daga að þegar við erum að grípa upp á Facebook eitthvað og gera það að aðal heimild.
Já, það er veikt.
Já.
Og það er, hérna, ég veit ekki, þegar ég var alast upp, þá ég var nú alinn upp með það sem það var alltaf að vera hamræmið, þú átt ekki að trúa allir sem þú lest í blöðum.
Já, já.
Ég maður eitthvað kannski að fara að segja við börnins, þú átt ekki að trúa allir sem þú sér á Facebook, eða þú átt ekki að trúa allir sem þú sér það á X, það er bara að fólk sér eitthvað á prenti sem er þá á skjá núldags, það er alltaf starinnt í höstnum það er leið, sko.
Já, já, en ég held að þetta síðanfla er umvörlega því miður, bara staðan eins og hún er, að þérna, það er að vara fólk við því, þú mátt ekki kokleipa þetta allt saman.
Já, já, bara ekki neitt.
En það er líka þessi hugsun hið sanna skiptir engu máli, þetta þarf bara að vera skemmtileg.
Já, það er náttúrulega, jú, það er náttúrulega stóri kengur nú, er nú svona, var orðið þannig að ég er að hluta til komið með ógið af þessu æfistarum mínu sem að mér þóttum ég væntum að fréttamatið hefur einhvern veginn fæst yfir á teljaran, smellu teljaran, sko.
Já, já.
Meina, það er náttúrulega, það er samt ekki við fjölmiðlina sakast ef hérna mestlesta fréttin þann daginn er af einhverju stjörnir sem að gleymd að fara í nærbúsnar og nú fóru út, sko. Það þarf sko samfélagið og þjóðin eitthvað að skoða sinn gang ef þetta er að sem að skipta hennar mestu máli.
Já, já, en það, þú sé nú bara svo á Morgunblaðinu að þeirra var bara horst í augum við það, jafnvel að Smartland sem er að segja frá sko hvar fólk býr og hvernig fínu gardinnar og sófarnir eru skilur og hver er bara að skilja og hver er byrjað með einhverjum öðrum. Þetta er jafnvel vinsælst og mest lesnu fréttið það.
Já, já, algjörlega.
Þetta er rosaleg breyting.
Já, já. En þannig er náttúrulega margt af yngur mín, hún er að breyðast við eftirspurn.
Að sjálfsögðu.
Þess að fréttir væri ekki skrifaðar ef enginn vildi lesa.
Nei, ég meina flott hjá henni, sko. Já, já. Það er ekki það sem ég er að meina.
En ég líka...
Heldur bara hvað er það sem fólk vil sjá.
Já, já, já. Og ég hefur nú svo sem sér hægt mig svona lífsfréttum. Ég er alltaf liðið best í innblóðunum með aftar hluta blóðana og hérna... Og oft þurft að halda ræður yfir kollegum mínum að þetta séu líka fréttir, sko.
Já.
Sem að þetta er náttúrulega.
Já.
En hérna, en svona þegar þetta er, það ég veit það ekki. Þessi, já, það var mér stundur sagt, sko, ef við myndum henda þessi innblæðin út, sko, það myndi einhver máli skipta. Mm. Já, ég er okkur ekki, það myndi bara samt færri lesa fréttinnar af hérna vaxtalekkurunum og aflabröðunum og því.
Já, já, já.
Í fullkomnum, svona fullkomnum harmoníð, dansert allt saman og...
Já.
Og þetta verður að vera eitthvað léttlegi með.
Já.
En við vorum að tala á þeim um ríkisútvarpið. Myndu þú vilja að það er þið selt ríkisútvarpið? Ég meina þú, það er aðtekuvert, Tóti, að það er frálsíkjumenn sem að vilja selja eignir ríkisins. En þeir eru hættir að vilja selja þetta rúf.
Það var ekki alltaf vilja hafa þetta í vasanum og sínum.
Þeir hafa stjórnað þessu. Þeir hafa stjórnað þessu.
Nei, ég er hérna óbóstlega hrifin af hugsjóninu, hugmyndinu um ríkisútvarp.
Já, ég tek undir það.
En hins vegar náttúrulega, það þurfum kannski ekki að selja það, en það þurfum náttúrulega að taka hressilega til það.
Já, endur, bara endur stokka algjörlega reksturinn og sko hlutverkið og hlutverk þess. Já, já. Það er það sem er, þetta þarf ekkert að vera í því umfangi sem það er í dag.
Nei, nei, og þetta á þetta ekkert ef þetta er samfélagslegur einhvern veginn sáttmálum að við viljum reka ríkisútar, þá á það bara ekkert að vera auglýsingamarkaði. Þá bara borgum við fyrir þetta.
En þú sér hvað þeir eru að reyna að verja sína stöðu enga síðan.
Já, já, alveg eins
og bara. Og stjórnmálamennir, þeir þóri ekki einn svona gaggrína þessa vörn útvarsins, RÚF, þeir bara vilja það ekki, þeir eru hrættur að fá slæma umfjöllin í RÚF.
Já, og svo er það hrættur um að þeir fá ekki að komast í þætti.
Þeir stegla fyrir kostninga.
Og að þeim sér refsa, sko, ef
þeir... Þeir leggja ekki því það.
Fá ekki að koma í gíslaðmartin.
Já, ég menna það, eitthvað svona. Eða kannski fá þeir slæma umfjöllin hjá gíslaðmartin.
Já, já. Þannig að það er náttúrulega misnótkun í það, sko, í þessu.
En eins og segja, ég er bara mjög hrifin af ríkisútarpu og ég horf náttúrulega bara alltaf á BBC, sem er náttúrulega sko, framlegir frábara sjónvarsætti, skemmtefni, og flytur sína fréttir, en það er ekki auglýsingarnar að þvælast fyrir manni þar. Sko.
Nei, nei, nei. Og þetta er heldur ekki eins og hérna á Norðurlanda.
Já, þú þekkir mér bæðið
þar. Já. Þetta er alveg sko, þetta er bara snar bannað.
Já.
Þannig að þetta er svo, í hrópleiri andstöðu við allt sem að ellilegt getur talist og náttúrulega gríðar eitt samkeppnisbrot, sko. Já.
Þetta er náttúrulega, ég veit ekki, svona þessi smákonga tilhengi Íslendingum, þetta er náttúrulega, það er nú eins og fólk sláir bara exinni á þetta ef það búið að vera þarna einandýra ekki lengi, sko.
Já.
Og svo er þetta kannski árið bara eitthvað skonar rík í ríkinu, sko.
Já, og börnin komin í vinnu út um allt og þú veist, þetta er maður sér þetta alveg, sko.
Já.
Gengur svona í ættir.
Já. En, sem að ég veit, ég fekk vinn á bensinstöða því að pappi vann hjá SO, sko, en það var enga fyrirtæki, sko. Það er ekki að því, svo sem.
Nei.
Og það er kannski ekki, hérna, við að mikið hlutverka að dæla bensin og bíla og bulla í ríkisútarpi.
Nei, en þetta er nú svona, en staða svona engarreglina fjölmjöla og með hlýsjóna blaðamennskunni því hún á auðvitað undir högga sækja, þar sem við erum náttúrulega með svo marga ritstjóra inn á samfélagsmiðlum.
Já.
Og þá er þetta orðna deilur um hvað er rétt og hvað er ránt og er það bara einhver eitt sannleikur til eða frammi fyrir hverju stöndum við, sko.
Já,
því að sá sem að vill halda sig við einhverja staðreindir, hann á líka oft erfitt uppdráttar.
Já, já, en það er bara, ef þú ert heiðalugur blaðamaður, þú ert að starfa samfæringu, þá bara fellur þá bara með þeirri samfæringu.
Já, já.
Bara lætur bara reka þig að drepa þig við það, hvað sem það er.
Sko, já, guppa yfir þig
á... Já, gott og minnist á þetta, Tóti, vegna þess að við sjáum hvað er að gerast hjá Julian Assange.
Já.
Og... Þú heyrir ekkert í fjölmiðlafólki á Vesturlöndum að gagnrýna meðferðin á honum.
Nei, kannski sko...
Þú sér það nú.
Já, nei, þetta er náttúrulega svo, þetta er svo mörg ár sem að maður er þarna í þessu prísund.
Já,
er ekki bara búið að segja frá þessu fyrir löngu síðan, nú er ekki svo fréttir að djúrna sans, það er ekki bara... minna lesna
heldur en hérna. Nú er verið að senda hann til Bandaríkjana.
Heldur er nærbuxnað hjá Mördu?
Já.
Já, akkurat.
Ég meina, ég hef að fólk almennt hafi miklu mér ágjörð því hvort að Kate Middleton sé lífandi að dauð eða hvort að Julian Assange drepist í varðhaldi eða fangilsi eða fer til Guantanamo eða hvað sem það
er. Akkurat, þetta er góð punktur.
Þannig að þegar massinn múurinn á netbjörunum er að samfélagsmálum er alltaf að argast út í okkur blaminn og fjörnuna var aðeins lítið eigin barm, sko. Þeir fáið það sem þegar ég skilið og eru að byggja runni. Sko.
Já, það er hann blað það sem er. En góðu gestu hér að tala blaðmennsku, Þórarinn Þórarinsson blamað til, 25 ára allavega og hérna, hann er að ræða við okkur Pétur Gulluðsson. Við ætlum að halda áfram eftir auðlýsingar sem koma núna. Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu. Gestur okkar hér blaðamaðurinn Þórarinn Þórarinsson með 25 ára reynslu í blaðamennsku og við erum að svona fara aðeins yfir stöðu fjölmiðla og hvernig hann eiginlega hefur líka upplifað breytingar á fjölmiðlun og blaðamennsku í gegnum tíðina, Tóti, ef við til dæmis horfum á ákveðin einkenni, tölum við stjórnmálin og hvernig er fyrir blaðamenn að reyna að fá sannar og réttar upplýsingar. Það er vissulega hægt að ef að manni meina um upplýsingar þá er hægt að skjóta því áfram til úrskurðarnefndar en það tekur yfir svo langan tíma að það er allir búin að missa áhuga málinu þegar svari kemur tilbaka.
Já, töfin er kannski svona sterkasta vopnið gegn blaðamennskunni en það er hérna, þetta þarf að gera strax og núna sko.
Já. Og en það eru hins vegar rosalega mismunandi viðbröðuð það frá eins og þeim sem að fara nú með hæstu völd að þeir láta bara ekki ná í sér, hefur tekið eftir þessu
já, þetta er alltaf óþólandi
og sendu tölvupóst á rítaran
já.
Og svo farið bara einhver tíma svar
já.
Ef þú farið það
þetta er alltaf, já, þetta er alltaf kannski ekki nýtt en þetta er alltaf að verða svona algengara og hérna
já.
Og alltaf óþólandi og sérstaklega með kjörna fulltrúa sko. Þetta er fljótt að gleyma sko, í hverja umboði og fyrir hverja þau er að vinna sko.
Já, já, þá kemur
og
það nú
og svona við hefum nú blaðamenn að fjölmenn hafa nú átt að heita fulltrúar almennings
og fjórða valdið
já, við erum ekki hrifin af því það er hérna það er, mér finnst eitthvað skekkaði því þá er eins og við séum sko hvað erum við embættismenn en það hérna en þetta er náttúrulega bara hægt að drepa náttúrulega öllu og dreifum eða ég látti ekki ná vísi
en þú varst í þegar kreppan var og samdrátturinn hvað 2008
bankarunnið
hvernig gekk þér að tala við að fá ná í þessa ráðamenn hér á þeim tíma
já, þetta er náttúrulega þó þessi ekki lengar síðan þá náttúrulega erum mann fljótur að gleyma en hérna ég var nú fréttastjórn á DVF þetta var
já.
Þannig að ég var nú ekki mikið að kannski að hringja beint en ég var náttúrulega stóð sér alveg gríðalega vel í fréttaflutningi af hraunmálunum og hérna talandi Julian Assange og illa fenginn gögn það er okkur bárust náttúrulega fartölur og harði diskar og alls konar
sem ekki fóru í pappistættara
já, sem er einhvern veginn og þá náttúrulega sko, að því blaðamaður ef hann er með illafengingu og hann getur ekki að velta því fyrir sér í rauninni hvað hann er koma ef það er hægt að staðfesta þetta og sannreina þetta
já.
Þá náttúrulega út með það bara það, já, hérna, já. Og hérna, það kom hans margar difa fréttir frá sem tíma skiptu gríðarlega miklu máli
já.
Og hérna, en það jú fólk var nú svona minna held ég á hlaupum undan símanum þá en sagði svo bara kannski
það var, allir,
sko. Já, það var svona ekki panik, það var allt í fáum.
En fárum, það sko. Er samt sko líki aðdragandanum sko, þetta voru bara ekki réttar upplýsingar eins og þeirra var verið að lýsa stöðu bankana. Svo var þetta bara fyrsta frétt alltaf hvað er stæðu vel, en þá var bara sannleikurinn allt annar að hvað menn gáttu komist upp með að gefa rangar og villandi upplýsingar í mjög háum stöðum.
Já, já, en þarna líka, öllum það, það voru líka frétti skrifaðar af versnandi stöðu og þá var það bara eins og ég var að tala maður sko þegar hvernig bara múrin bara hrópar í niður
já.
Og það er þetta munum áttir hérna, danski hérna spekingurinn sem að liggur hann sko spáði fyrir hruninu upp á dag sko þá kemur bara Þorgerður Katrín þessi maður þarf bara að fara í endurmyndun og það vildi
já, Lars Kristjansson
það vildi engin lesa eða heyra fréttir af því að kannski væri eitthvað morkið í bankakerfið og þær voru alveg skrifaðar.
Þetta, veistu, við sjáum þetta svolítið hérna núna líka þetta kom þáldið vel í ljósi sambandi við COVID-faraldurinn. Að þeir sem að voru að beita gagnrýni hugsun og voru að skrifa eins og bóluefnin, það var ekki allt með feldu, það var ekki samþykkt allavega, ekki að fullu rannsakað og margvíslegt sem hefði þurft að skoða betur, þá var það bara útskúfin. Þú veist, það var bara hérna bara algjör útskúun eða vogaður að benda á staðreyndir sem er svo síðan komna í ljósa er raunveruleiki en þetta í dag varandi umfram dauðsvöllin til dæmis þá má ekki ennþá tala um það.
Nei.
Og ég sá núna
ég
síðast samt,
ég þekki engan sem að fekk sprautu og drast eða þekki neitt sem að þekkir einhvern sem að drast úr sprautinu
nei, svona það er nú samt sko tölur um það umfram dauðsvöllin og eitthvað að því er nú rakið þangað. En þetta er eitt af því sem að má ekki tala um. Það er sér þöggun yfir málunum og ég sá mér sér núna var að sjá inn á Facebook að hérna, þar var verið ráðast og bændablaði. Bændablaði hafði sem nú mjög frábært blað.
Þeir voru já, eitt að fá brendlinum sem við eigum eftir.
Já, og þeir lífa, já. Og bara áfram
hvað
þeir.
Hvað var bændablaðið að gera?
Já, þeir voru að byrta greinum umfram Dauðsvöll. Og þá bara kom svona fólk og hvað er engin ritstjórn hér á þessu blaði? Þú veist, og komið í vörn.
En fyrst við vorum að tala bankarunnið, þá sko var rannsóknarskýsla alþingi sem allir eru búin að gleyma. Það voru átta bindi.
Já, svo mikið lestur.
Allir á menn sögðust að við lesa það eða fáið sem lásið þetta ekki. En þá var krafanum gegnsæi eftir þetta hrun. Og í oktobermánuði 2010, ég bænti því, þá samþykkti alþingi svona röð af aðgerðum, þar var efst 63-0 gegnsæi allstaðar. Ekkert annað en gegnsæi. Allir þingbenni sammála, mér þess að allir mættir. Gott og vel, allt í lagi. Hefur þetta staðist? Nei. Hvað segirðu það frá 2010?
Nei, sko, ég er ennum ekki að fara kannski dætt í eldraðum, en þegar þess að hörbúka gengu yfir okkur. Skelfilegar. Það var held að mér fannst þannig að kannski stóra og eina huggun í þessu væri að við myndum taka ykkur framförum. Læra eitthvað?
Draga lærdóm.
Svo við förum í orðabók kautu jakki átara að draga þessu lærdóm.
Þetta eru lærdóm af þessu, já.
En hérna, það er eins og þetta aldrei gerst. Það er allt eins. Samfélagið er nákvæmlega eins. Það hugsa allir eins. Þetta er átakalegt en tímiður, þetta er svona.
Já. En er það þá samt, Tóti, ef við horfum svona yfir bara ymsa staðreindi sem er að eiga sér stað núna í dag og talað um mikla þjóðfélagsbreytingar og það eru verulega breytingar hérna á íslensku samfélagi.
Já, já.
Og hérna, en fólk svona vilja vel ekki að sé vera að segja frá því.
Nei.
Það vil ekki heyra svo meðvirt og rætt við sannleikann, það vil ekki heyra hann.
Einmitt. Og þetta er líka, ég held að þarna er rótin að hluta til á sko, þessari gagginni sem að dýna alltaf á okkur fjörnum að við séum alltaf bara að bulla eða að vera með einhverjar agendur eða hvað sem er. Þetta er, ég held að þetta sé partur á aumingjafæðingunni, sko.
Já.
Því að það eru allir, sko, maðurinn er orðin, eða einstaklingur orðin mæli hver allar hluta og þú lest ykkur af fjett. Nei, ég vil þetta ekki.
Já,
mér finnst þetta ekki þetta, ja. Svona vil ég ekki hafa þetta og þá er, ja. þetta er bara heimsku blaðamaður hann er með ykkur agendur hann er að ljúga mér
já.
Það er kom alltaf í sama það er bara það er allt orðið svo afstætt að það er ekki hægt að
en það skiptir miklu máli að stjórnvöld virði gegnsæið ef að þeir gera það þá myndi það hafa áhrif allt samfélag
já,
það hefur góðan en þeir eru ekki að því við sjáðum bara nýjasta máli með Landsbanka við vitum ekki hvað gerðist þarna baku tjöldi við vitum ekki hvað eins og bankasýslan þeim voru efast hún væri til hvort það væri ekki búið að leggja hana niður ég meina við vitum, þetta er alveg
og það, allt þetta, þessi hugsunháttur þessi kultúr, þetta er alltaf elur á tortryggni og samsæðiskenningum og er ávið svona falsfréttir en bara allt upp á borð þá er þetta bara svona er þetta
sannleikurum mun gera því frjáls
og blaðamaður hefur grunum eitthvað og byrður um eitthvað gögn og þá er byrjað að tefja með þessu úskurnarblokka bara nefðu með sem bara ef það er verið að tefja mig og trubla mig halda mig frá ykkur
Já.
Það er að því að það er eitthvað.
Akkurat.
Það þolir ekki dagslega.
Nei, það er nefnilega máli.
Sko, þessi undanbrögð er rauninni bara játning. En þannig að það geta, ég geti skrifað það.
Nei.
Hann er að ljúga, af því ég hef ekki tvirið mér í því.
Já, hann er að fela.
Já.
Og það er alveg svo núna að því við nú tala um þetta Landsbanka, TM-mál og bankasýslinu á annað, þú bara allt upp í fjármálaráðandi. Það er búinlega einkennilegt að enginn sem kannast við að vita neitt. Og maður hélt að bankasýslan færi til dæmis með eftirlitslutur þeir fór laun fyrir það að fara með eftirlitslutur en þeir bara vissi ekki neitt og þeir vissi heldur ekki því samt við sölun og Íslandsbanka þá bara vissi þeir ekki
það voru að þægilegt að vera vitlaus
já, en ég meina hvað eigum við til dæmis blaðamenn að gera við svona aðstæður hvað er maður að segja, þeir segjast ekki vita neitt en er á fullu launum ef að byrta launaselna þeirra fyrir að vita ekki neitt
eða? Já getur farið fram á að fá að sjá þá og, nei, og, og byrði í hálft ár og svo hefur enginn áhuga.
Nei, hugsa, sko, þarna náttúrulega, þarna skapast alveg gríðaleg tortryggni að þarna sé eitthvað plott í gangi og vera að fela sem þarf ekkit að vera.
Nei, nei.
En það er bara ekki möguleik að því þið neita að tala, það er ekki möguleik að trúa þeim.
Nei.
Það er ekki möguleiki.
Nýjasta dæmi er ekki nýjasta eitt af þessum dæmi og það er Lindarhvolsmálið. En þetta stendur á því að fáum ekki að vita það sem gerðist þar. Þetta er búið að færa fyrir þingið og þetta er bara, það er alveg sama hvernig tekið er á þessu.
Já, sem við líraðið myndi ekki þvóla það bara.
Nei, en sjáðu þið sko þar var þingmanni banna að koma fram með ákveðna spurningu í pontu. Hann þetta sækjum leifi til að meira að spyrja. Sko, hvar erum við stödd?
Á vondum stað.
Já, en svo viltu fara menn að skrifa fréttir þetta og það vindur upp á sig og get gátun að byrja.
Já.
Og þær eru það hættulegustu. Að því að sko, ef að stjórnendur vilja virkilega fá sko, sann og rétta umfjöllun, þá byrja þær á því að tala.
Já, þau hafa hann aldrei vilja það.
Það er svolítið skrítið sko, með það. Og það er þetta að vísa bara eiginlega á einhvern annan sendu tölvupóst, þetta er alvorið óþólandi, sko.
Já, já, upplýsingafulltrúa herinn, sko.
Já, já.
Svo þannig að það er sumstað þannig, sko, upplýsingafulltrúin er með upplýsingafulltrúa, líka við, sko.
Já.
Og sá hefur þá tjópa að segja að hann sé upptökinn eða eitthvað, sko.
Já, já.
Þetta er galið, sko.
Þetta, já, þetta er nefnilega, ja, þetta er nefnilega vandinn er að gefa rétta mynd að samfélaginu.
Uh-huh.
Og allir fjölmiðla vil ég meina, eru allir að reyna að kappkosta.
Já, já, við vita. Og flestir og eru náttúrulega bara í þessu að bara heiðarlega meinandi hugsjón, sko.
Já.
Og sem er náttúrulega bara að fá svör og byrta staðrendir. En það er ekkert hlaupið að því alltaf.
Nei, nei.
En við verum að horfa á þetta raunsætt, fjölmiðlar á Íslandi eru flestir reknir með tapi og RÚF hins vegar nýtur góðs af þessu framlægis. Þannig að það ekki við getum alveg hort upp á það í framtíðin að verði engi fjölmiðlar nema RÚF og kannski einhverju samskipta.
Já,
og
menn
verða náttúrulega á Facebook eftir sem aður bæntalega.
Já, já, bullandi enn meir en áður. Nei, njó, þetta er náttúrulega þetta fjársveldi, eins og við segja, fjölmiðlar hafa oftast barist í bökkum, en sko, þetta kemur alltaf niður á blaðamennskunni og famennskunni og
því
þekki það alltaf, maður er alltaf í spreng, sko
já.
Og svo horfum til stóru miðlana út í hann stóra heimi þar sem er sko blaðamenn eru, þeir eru sérhæðir sko, það er bara blaðamaður sem er með þennan málaflokk
hann er bara veit á bílum, akkurat
þetta er nú alveg dögt held ég ég var að byrja, þá var sér fólk í löggufréttum og það var sér fólk í dómsmálunum og sér fólk í þingfréttum og
já.
Þetta er bara, núna er þetta bara sá sem er ekki bara í kaffi eða í fríi, hann bara tekur málin og,
og þá
þá hálfan daginn ég að setja sig inn í málin nei, það er bara vaðið í það svo er þetta helst kaplöfum að vera það fyrstur
já,
það er betra að vera fyrstur með lélega frétt heldur en síðastur með hann almenn luna
já. Þá kemur það. Æ. Og ekki deldra heldur en fréttin í gær.
Nei.
Það er það agalegt. Agalegt að lendi því. Og þar komum við aftur að því eins og til dæmis hvað sjómastöðunan geta lendi og fréttatímanir eru taka jafnvel frétti dagsins kvöldið og eða það er vinsluferlið er það langt í rauninni að þeir hérna lendi því að það eru bara allir að vefmiðlarnir og útastöðarnar búin að tæma málið.
Já, já, algjörlega.
Algjörlega að tæma umræða.
Þetta var nógu, þetta var orðið óþalandi bara að vera bara á fréttablaðinu og bara dagblaði.
Já.
Það er náttúrulega að fer í prentun kvöldu og kemur morgun eftir. Það er náttúrulega bara, alltaf bara old news og fréttaforsiðinu.
Já, já.
Ekki nema að þú farir bara eitthvað alltaf leið og gerir eitthvað annað. Farir þá kafi dýpra eða fyllir upp í.
Jú, jú. En þá er þetta að mannskapi
já,
það.
Já, það er náttúrulega bregðast.
Þá kemur það. Heyrðu það vekur athygli mitt núna bara í morgun, þá var morgunblaði að segja frá því að ferðamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir, hún er að setja 100 miljónir í að leiðrétta svo kallega falsfréttir erlendra miðla af gosinu á Reykjanesi.
Já.
Og þau telja að það, þeir erlendu miðlarnir er að tala um sko neyðar ástand á Íslandi
já.
og hérna hættu ástand
já.
Og þetta fæli svo frá ferðamenn.
Já, já.
Er þetta falsfréttir?
Þetta er neðastig, við erum að neðastig.
Já, erum að neðastig.
Já, já, en náttúrulega svona, kannski í svona hvað, svona alþjóðlegu samingi þá eru náttúrulega jarðskjálftar og eldgos annars staðar er í lögð sko stórskaði, sko, já. Það er manntjón og allt það, en hér erum við alltaf bara þú veist, það kemur eldgos í Íslendingarnir sko, þeir hlaupa í áttina gosinu sko, meðan útlendingarnir þeirra hérna, frumkvöld væri að hlaupa í burtu sko, hann, hérna,
já.
Og við náttúrulega erum alveg betur í stakk búinn en marga þjóðir til að takast á því svona. En ég meina, upplifið þið ykkur eitthvað í sérstaklega lífsættu?
Nei, ekki
nei.
Hér. ekki hér.
En eins og náttúrulega er miklu skemmtilegri fyrirsögn að hérna, segja hérna, það sé bráður háski á Íslandi.
Já, það má kannski segja það.
Já, já. Nei, einu verður þetta eftir bara kjafta því þá... Er það bara þannig en ég held að þessum peningum getur verið betur varði í flest annað en að henda þeim í þessa hít og þú leiðir þetta er þetta ekki það er alveg hérna
Nei, nei
Þú er ekki líka
nei,
bara fínt aðeins að fara
nei,
kött á hennan ferðamannaströmi þetta
Jú, býttu, svo verið að tala um sko þetta að fara jafnvel inn og almannatengla og sko í almannatengla, nei áhrifavalda
Já,
hvernig er það Áhrifavaldar að fá peninga
til að segja erlendupressunni
að hér sé ekki neður
taka sér selfie í bíkinni með eldgósi í bakgrunni
já,
hér er
ykkur og þetta koma sjáu ég er á bíkinni við eldgósi og horfið bara á flugu
en þarna sjáum við hvernig ráðherra hefur ennur áhrif á fjölmiðla þarna ákveður hann að láta 100 miljónir í ákveðið verkefni
já, samt ef þetta er til þess að leiðir þetta ránkvæslur þá hún er ekki komið ríðstjórnavald á þessum
meðlum. Nei, en hún er að láta peninga til áhrifavalda.
Já, 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 já.
Já, af því þeim verðist vera treyst betur heldur en fjölmiðunum.
Já, sennilega er það nú bara, já, á bólnum, hinn almenni, hann sennilega tekur meira marka á áhrifavaldinum.
Þeir hafa miklu hærri laun.
Já, miklu, miklu fallir heldur en við. Þú veist, maður er blaðamaður á ástæði, maður þólir illa að láta sjá sig.
Já, já, heyrðu, en það er nú svona ýmislegt en, hérna, en þessi þöggun, Tóti, við þurfum nú aðeins að tala um það við þig, sko, þöggunin, hvernig hún er að byrtast. Það er svona, eins og núna til dæmis, maður tekur eftir því að í þessu Landsbanka TM máli, Bankasýslunar, það var til dæmis svo hvori sjónvarstöðin í gæri fréttum.
Nú?
Nei. Það var allt í einu tappi settur í myndavélunar.
Getur ekki verið að vaktstjóri að ríðstjórnin hafi veitað þess að svo að þetta var tæmt mál og old news, það var allt komið á vemmilana. Ég veit það ekki.
Nei, það er
ekki. Ég held alltaf að sko eitthvað svona fantasíur hinna ráðandi afla um að geta þakka eitthvað með að halda því fyrir utan sjónvarsettur tími eitthvað slags. Það virkar náttúrulega ekki. Það fær allt vængi. Bullið og sanna og rétta, þetta er alltaf núti. Internetið er morandi í þessu, þetta er náttúrulega sjónvastöðarnar klikka á sig þá var það náttúrulega bara eins og sko risaðilega sem er eitthvað
bara já, en sovandi á verðinu. En þakkunin gæti byrst þannig, Tóti, að ákveðin frétt, jú, hún berst við það, en svo þarf að halda lífi í henni.
Já.
Halda henni á lífi, skilur við.
Já.
En það er náttúrulega daga, þá er
já, þetta. Já, náttúrulega attention spannið er náttúrulega orðið þannig að
Já.
Það er bara að koma eitthvað nýtt
Já,
Kim Kardashian gerir eitthvað á bomört í milltíðinu og þá er fókusin farin sko.
Er já, já, þá er náttúrulega allt farið sko. Ef að bara eitthvað gerist í þeirri fjölskyldur heillega.
Já, þetta er svona, amerísk konungsfjölskylda
Já, ef þú lítur tilbaka samt sem á þau sko, hvað finnst þið jafnvel það erfiðasta sem þú hefur lent í Tóti og á hvaða miðli, á hvaða fjölmiðli
Já, nú fórstu alveg með það, sko. Það er ég veist að upplega þetta starf þannig að þetta er svona eins og maður sé að lesa fyrir próf.
Já.
Leif og ég sendi fréttina frá mér, þá var eitthvað neginn gleymi í öllu, sko, og gleymi henni.
Já.
En það hefur verið alls konar, þetta er náttúrulega yfirleitt, er þetta þegar er einhverjir mannlegir harmleikir, döðisföll, svona þetta er, það er erfitt. Svo allir alltaf, sko, þessi lína, sko, hvernig er þetta að stíga gangur langt ég fjalla persónulega harmleiki en ég veit ekki, en svona ég sveiti, það bara, þetta gleymist allt jafn nóðum, skemmtilega og neikvæða.
Já, 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 já.
Og það, það, fúst, og líka, það er kannski það sem heldur manni í þessu starfi hefur gert það, þannig að það er engin dagur eins, það er alltaf eitthvað, eitthvað nýtt er svona, svona oft verið erfitt fyrir mig sem þungtan kvíðasjúklinga farin í daginn og veit ekkert hvað anskotni muni dynja á mér þann daginn.
Nei, nei. En ertu, segirðu, farðu svona kvíða út af starfinu?
Nei, ekkert, nei, ekkert starfinu þannig, en, hérna, en ég held að starfskvíð minn hafið aðlega tengst í að hérna, óttin við að gera mistök.
Já.
Sem að skila sig því að ég vanda mig bara betur, sko.
Já. En þó þú gerir mistök, hvað er að versta sig getur gerst?
Nei, ekki neitt nema ég þarf að viðurkenna það.
Já, getur... er það erfitt?
Við vorum að tala með það, við sjáum já. Hversu erfitt að vera störa, að viðast afsökunar og leiðrita einnistök, það er eiginlega hægt í dag, sko.
Já,
já. Það er alltaf að ég veit ekki með þessa stjætt, ég ætla að ég hef alveg að brynja mig með mínum hróka og það er erfitt fyrir hrókagekkin að, já, hörðu, já, þú heitir Jóhann, ekki Jóhannes, fyrir ekki að ég aldrei setja þetta aftur á prent frá.
Já, akkurat, já, 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 já. En það er svona, þetta er spurningu um svona þetta framhaldsli í Blamans í dag og Blamana félagsins, það er líka eins, eitt sem hefur verið hindrun fyrir, já, segjum bara fólk sem hefur mikinn áhuga á Blamansku, hefur ekki sérstaklega farið til að læra af því að það náttúrulega hefur ykkur neitt Blamana háskóli hérna og,
nei, nei.
Og nú er þeir eitthvað að bæta úr með B.A.-námi út í háskóli Íslands.
Uh-huh.
Það er allavega eitthvað vísir að því og þeir hinir hafa orðið að fara ellendi sem vilja fara sko algjörlega að læra þetta sem fag.
Uh-huh.
En það er náttúrulega ekki löggilding á því. Þannig að nei, það nei. Geta allir kallað
já,
sér Blam.
Já, 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 geti það er minnsta mál. Já. Það bara... Þetta er á þinni vinnu og sérstu líklaupur að þú stóðum blaðamaður.
Já. En þá, hins vegar, er það spurningi svolítið svona að það er svo dýrtur í fjölmiðuna að taka þá sem er til dæmis ekki með reynslu og þurfa að þjálfa þá upp. Það er óbóðslegu vinna.
Já, já, og orðið þannig núna, sko, ég held að starfsmannaveltan er slórið svo miklu meira en hún var.
Já.
Og ég held að svona liðið eins og ég og fleiri sem að einhvern veginn bara höfum bara ákvaðum, ég var krakki þegar ég ákvaða að gera þetta æfistöru mínu.
Já.
Þetta er meira árið svona stoppistöð. Fólk já. Kemur aðna, næsir eitthvað reynslu, reynir kannski að skapa sér eitthvað nafn og já. Stekkur svo í upplýsingafullur og að djópa eða já. Eitthvað þannig, sko.
Já, já.
Og svo sem, já, kannski aldrei verið neinn framtíð, svo, ekki fyrir peningana. En, en það er alltaf helvítið pyrrandu, við líka höfum nú svo sem oft grátið í kottan, ég og Jakob félagið minn, þjálu upp lið sko
já,
fólk,
já.
Svo er að fara á rúf
já, það, svo, já, já
frjálsumvílandir eru líka svolítið í því sko
já, hérna, já.
Að vera svona æfingabúðir
jú, jú, það, við þekkjum þetta alveg sko ekki það að sá sem er náttúrulega okkar tilfelli hafa búin að vera hérna í 14 ára og fór svo á rúf
jú, jú,
en
jú.
Við glöddust með honum hann hafði lagt mikið á sig
já.
Og fór hún lærði sko þar til þess sakfræði og, og fjölmiðlafræði og fleira og var afskaplega vel þjálfar þannig að við eða fögnum og mikið með honum sko
eins og með samt þess að menntun sko þetta er náttúrulega ekki neinn geimvísindi í grunninn.
Nei.
En ég held að það er meira líka þú veist að menntunin þetta þá, það er að mynda að læra á stjórnkerfið og hvernig samfélagi allt fungera, sko.
Já, já.
Og það var náttúrulega vont að þetta sækja að er þá menntun erlendis.
Já,
já. Það, það er kerfismunur á öllu.
Já, heldur betur og það er líka hort öðruvísi á kannski þær áherslu sem þurfa að koma fram
já, já.
Og hvernig áttu að lesa hvernig áttu að leita sannleikans hvernig áttu að lesa í samfélagi og hvað liggja mörkin, hvernig segir þú frá og hvernig ekki
já, já, og það er nú það sem þú telir fatna það er náttúrulega þarna vegum það reynsla alltaf mjög þungt sko, þó getur lært í minnstilega bókina þannig að sem finnst mér það sem að er svona, ég hef alltaf látið mér mest vara það er að það þýttu nú bara að kenna fólki að skrifa og tala íslensku ef það ætla að vinna með þetta.
Já.
Ég fyrir það með stundum á því þegar ég var að vinna með fólki sem að ég veit það ekki, ég held að sko bara börnin mín gæti skrifa betri texta sko en maður spysi bara af hverju ertu, af hverju viltu vera að blaða maður?
Já.
Kanntu ekki að skrifa?
Já.
En það má ekki segja þetta í dag.
Nei, nei, það má ekki gera það en það er auðvitað þetta er stórt vandamál að fólk er í stórum stíl ekki nógu vel ritvært.
Já.
Og kemur ekki orðum að bara kemur ekki hugsunni frá sér og hérna er bara ekki með nógu góða íslenska undirstöðu.
Nei, þetta er marglaga.
Já, það er nú það sem er. Er þeim bara svona, í lokin bara til gamas að því og segist, nú hafa ákveðið þetta svona barnungur að fara í blaðmennsku.
Já.
Það voru náttúrulega afiðinn, Þórarinn Þórarinsson á tímanu ritstjóri.
Jú, jú, í rúnum
frægur barður.
Já, já, þaðan kemur þetta.
Þaðan kemur, þetta er bara að gera hún.
Ég var mikið sem barn upp í blaðsýðumúla, hérna, já. Hjá afa, sem að tíminn og... ég var að fá vísir að þetta var allt í þessari götu
hann var á þingi líka
já, já, 20 ár
já.
Þannig að þar já, þar einhvern veginn mann, ég ætla ekki svona 60 ára þegar ég var inn á tíma og mitt þá voru fréttinnar að spýtast út úr rauternum galdra tæki sem var bara svona...
já, einmitt
þá vissi ég að þarna vildi ég vera
en
þetta er ekki eins og það var
já, já Erðu, en það var afskaplega gaman að heyri þér Tóti Þórarinn Þórarinsson blaðamaður í áratugi og hérna heyra þín sjónarmið að þessu og bara við skulum vita hvað þú fáir ekki vinnu fljótt.
Þetta gerist núna.
Þetta gerist núna.
Það var bara spurning hvort ég vilji fara á fjölmiðil aftur.
Já, þá kemur það.
Já, já.
Það er kannski áhætt að líka þegar gæti farið í þrótt.
Já, nei, það er svo drekka vatn fyrir mig að missa vinuna þannig.
Já, hérna. En bestu takkir fyrir já, komuna.
Takk að ég fyrir
Tóti. Góðan til
að
það.
Já, og gangi ég vel.
Gangi ég vel.
Arthrúðu Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson, hverju ykkur hér og verið þér sæl.